Azatlık Radyosu sunar. Уникенче декабрь җомга көнне азатлык дулкыннарында Төркменстан яңа төрле сайлауга әзерләнә. Якшәмбе көнне халык парламентын сайлаячак. Башкортстан премьер-министры Раил Сарбаевның 5 ел элек Сибай прокурорын үтерүгә катнашу булу-булмауны тикшерүне таләп итәләр. Казанда Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты утырышында сүз күбрәк быелгы югалтулар турында барды. Булар барысы да бүген азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Бике Тимирова, башта көннең төп хәбәрләре кыскача. Россия бүген Конституция көнен билгеләп үтә. Даймлер һәм КамАЗ акцияләрен сатып алу турында килешү имзалады. Сәгуд Гарабсанында хош тәмамланды. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак әйтәм. Россия бүген Конституция көнен билгеләп үтә. Илдә бу уңайдан күләмле чаралар үтә. Мәскәүдә Бердәм Русия фирқасы, Наши хәрәкәте, Яблоко фирқасы һәм Үтә милләтче хәрәкәтләр урам җыеннарын оештырды. Шулай ук бүген Мәскәүдә Конституциянең 15 еллыгына багышланган фәнни-гамәли конференция ачылды. Анда Русия президенты, Конституция мәхкәмәсе башлыгы, хакимият, җәмәгатьчелек вәкилләре катнашты. Русия президенты Конституция биргән хокуклар, аның әһәмияте турында чыгыш ясады. Ул сөйләгән вакытта залда 10-нчы рәттә утырган бер ир кеше аны бүлдерергә теләп кычкырып утырды. Сакчылар ул кешене чыгарырга теләгәч Медведев бүленеп аларны туктатты.
На самом деле не надо никуда убирать. Пусть остается, слушает.
Аны алып китергә кирәкме? Калсын, тыңласын.
Кренно говоря, Конституция для того и принималась, чтобы у каждого было право на
Конституция шуның өчен кабул ителде дә, бу караш аны хөрмәт итәргә була. Диде Россия президенты Дмитрий Медведев бүген конференция вакытында. Әмма соңыннан ул кешене барыбер залдан чыгарганнар дип хәбәр ителә. News.com сәхифәсе язганча, Россия президентыны бүлдергән кеше частный корреспондент газетасы хәбәрчесе Роман Доброходов булган. Ул конституцияләргә төзәтмәләр кертүгә хурлык, ирекле сайлаулар кирәк дип кычкырып утырган. Интерфакс агентлыгы хәбәр иткәнчә, аңа карата җинаять эше ачылган. Быел соңгы 15 елда беренче тапкыр Россиянең төп канунына зур үзгәрешләр кертелде. Алар нигезендә Россия президенты һәм парламент ның мөддәте озайтылды.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Алманияның Daimler şirkәте КамАЗ акцияләрен сатып алу турында килешү имзалады. Алман şirkәте $250 миллион КамАЗның 10% хиссәсен сатып алды. Акчалар иртәгә күчереләчәк дип хәбәр ителә. Ике яклы хезмәттәшлек уңышлы булса, алган киремнән Daimler тагын $50 мең бирергә тиеш булачак. Хәзер Daimler-ның КамАЗның директорлар шурасында бер урыны булачак. КамАЗ şirkәте башлыгы Сергей Кагугин Мәскәүдә үткән матбугат очрашуында şirkәт Daimler-гә үзенең җитештерү мөмкинлекләрен таралу челтәрен тәкъдим итәргә әзер диде. Моңа җавап йөзеннән Daimler КамАЗга яңа технологияләр тәкъдим итәчәк. Кагугин матбугат очрашуында эш урыннарын кыскарту турындагы сорауга да җавап бирде. Ул финанс кризис шартларында КамАЗ şirkәте инде 3000 эш урынын кыскартты диде. Алга таба тагын да кыскартулар дулкыны булырмы, юкмы, беренче квартал нәтиҗәләре күрсәтәчәк, диде КамАЗ şirkәте башлыгы Сергей Кагугин. Франция президенты Николя Саркози Европа Берлеге җитәкчеләре күмер газын чыгаруны кимету турындагы канунларны бер тавыштан кабул итте дип хәбәр итте. Бу канунлар глобаль җылынуга каршы тору чараларыннан гыйбарәт. Саммит нәтиҗәләре турында Европа Берлегендә рәислек иткән Франция президенты Брюссельдә барган 2 көнлек саммит тәмамлангач матбугат очрашуында хәбәр итте. Брюссельдә кабул ителгән канунлар дигезендә бу канунны хуплаган илләр күмер газын чыгаруны 2020 елга 20%-ка киметергә тиеш була. Көнчыгыш Европа дәүләтләре бу чикләүләр аларның үсеп баручы икътисадларына авырлык китерәчәк дип канунларны йомшартырга чакырган булган. Элегрәк Британия премьер-министры Гордон Браун Европа Берлеге илләре финанс кризис шартларында икътисадларына 200 миллиард евро бүлеп бирү турында карарны кабул ителү хакында да хәбәр итте.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Сәгъуд Арабстанында хаҗ тамамланды. Быел хаҗ кылырга 3 миллионга якын мусульман килгән дип хәбәр ителә. Хакимиятләр белдергәнчә, быел зур җитешсезлекләр, тапталып үлүләр булмаган. Быел Сәгъуд Арабстаны хакимиятләре алдагы еллардагы хәлләрне искә алып саклану чараларын күрде. Быел теркәлмичә килүче хаҗилар саны кыскартылды. Үткән елда шулай теркәлүсез хаҗ кылган мусульманнар саны 600 меңгә җиткән булган. Шундый бер кая да исәпләмәгән кунаклар оештыручыларга шактый кыенлыклар тудырган. Ислам Ньюс агентлыгы хәбәрчесе хәбәр иткәнчә, быел Сәгъуд Арабстанда 4 Россия кешесе вафат булган. Алар барысы да өлкән яшьтәге кешеләр булган.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Бикә Тимирова булды. Алга таба азатлык дулкыннарында. Төркмән рәсмиләре якшәмбе булачак сайлауда үзгәрешләр көтелә дип белдерә. Милли мәгарифсә татарлар артка шигенде. Татарстаннан читтә яшәүче татарлар Казанга килеп, проблемалар һәм авырлыклар турында сөйләде. Казанда бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитетының ел йомгакларына багышланган утырышы бара. Микрофон алдында Алсу Кырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Түркменстан парламент сайлауына әзерләнә. Якшәмбе көн булачак сайлауда нәтиҗә ягыннан әллә ни үзгәреш көтелмәсә дә, рәсмиләр аңа үзгәрешләр кертелүен белдерә. 2004 ел сайлауы белән агымдагы сайлау арасында нинди аерма булыр? Тулырак мәгълүмат белән Мәтин карашмас.
Түркменстанда декабрьнең 14-ндә, ягъни якшәмбе көнне булачак парламент сайлауы яңалыкларга бай. Әлеге сайлау Бердымухамедов хакимияте вакытында уздырылган беренче сайлау. Һәм шулай ук Түркменстанда беренче тапкыр сайлауларда Европа иминлек хезмәттәшлек оешмасы вәкилләре катнаша. Хәзергә кадәр 50 вәкилдән торган парламенткә бу юлы 125 вәкил сайлана. 2003 елда үзенә каршы булган үтерү тырышлыкларыннан соң илнең элекке президенты Сафар Мурат Ниязов парламентның көчен киметеп, күпчелек вәкаләтне президентка калдырырга карар кылды. Чөнки Ниязов һөҗүмне оештыручылар арасында парламент әгъзалары булуына шикләнә иде. Ул вакытта парламент бөтенләй ябылмаса да, аның калган вәкаләте Аксакаллар шурасына тапшырылган иде. 2007 елның февраль аенда президентка сайланган Бердымухамедов хакимияткә килү белән Сафар Мурат вакытында кертелгән шикләүләрне бетерү өчен реформалар башлатты. Шул уңайдан сентябрь аенда кабул ителгән канун белән парламентның көче арттырылды. Конституциядәге үзгәреш белән шулай ук парламент вәкилләре саны да арттырыла. Бердымухамедов сайлауның гадел баруын күзәтү өчен халыгара сайлау күзәтү комиссияларында илгә шакырды. Бу турыда Бердымухамедов ясаган чыгышында
сайлау участокларына ва сайлау
халыгара күзәтү оешмаларына сайлау нокталарына керергә һәм анда рәсмиләр белән аралашуына бер ниндидә шикләү булмаячак дип белдерде.
Һич хили чаклендерме булмаулар.
Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы кеше хуклары һәм демократия торышын күзәтү бюросы югары рәсмие Йенс Хаген Эшенбаха. Без Түркменстанга 9 кешедән торган сайлау белгечләрен Ашкабадта барган сайлау барышын хәбәр итү өчен җибәрдек, дип әйтте. Ләкин Эшенбаха бу төркемнең кечкенә булуы күзләү мөмкинчелегендә шикле. Дип белдерә.
They may go and visit some polling stations, but this is a very small team.
Алар әлбәттә мөмкин булган кадәр сайлау нокталарына барып, хәлләрне күзәтергә тырышачак. Ләкин алар саны бик аз. Бу да сайлау барышын тулысынча күзәтергә мөмкинчелек бирми, диде. Шулай ук Берләшкән Милләтләр оешмасы да сайлау барышын күзәтү өчен үзеннең 3 вәкилен Түркменстанга җибәрүен белдерде.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlik.org.
Бүтүн дүйнө татар конгресси башкарма комитети Казанга шиттеги татар уюшмалары вакилдерин кеңейтилген утурушка жыйды. Түрлү секциялар утурушларында түрлү өлкөлөрдөгү ишенликке жол жумгаклары жасалды. Узуп баруучу жылда нинди да болса алга кетиш болганмы? Комитет утурушлары турунда Ноэль Оланы тыңдайк.
Мындай утуруш һәр жыл азагында өткөрүлүп килә. Үзенә күрә башкарылганнарны барлау һәм алда торган проблемаларны шешүү өчен ниндидер юллар табу чарасы булып та тора ул. Башкарма комитет рәисе Ринат Закиров үзенең чыгышының башында ук диярлек Россия тарафыннан татарның икенче яңагына да сугуы турында әйтеп узды.
Әлегенә Дәүләт Думасы тарафыннан федераль автономиялар турында канунда кергән үзгәрешләр проекты икенче яңагыбызга тындыру булды. Бүген бу канунның 19-нчы маддәне, ягъни милли мөхтәриятларны булай да ярым йорты финанслау турындагы статьяны алып ташларга тәкъдим иткән проект инде җирле парламентлар карамагына тапшырылды. Мондай сүз, мәсәлән, Сабантуйларны һәм башка зур милли мәдәни чараларны максатчан финанслауны федераль һәм региональ бюджеттан җирле бюджетларга күчерү турында бара. Ә җирле бюджетларның мөмкинлеге сез үзегез яхшы чамалыйсыз. Дурысын әйткәндә, федераль үзәк милләтләр мәкаләләр турында соңгы вакытта хәтта декларатив рәвештә дә сүз алып барудан туктады.
Билгеле булганча татарның бер яңагына алдан сугылган иде инде. Мәгарифтәге милли мәдәни компонентны бетерү турындагы канунны конгресс башлыгы әнә шулай бәяли. Русияның милли сиясәте бар ди Закиров, һәм аның төп максаты Русияны бер милләтле, бер динле дәүләт итү. 2010 елда булачак халык исәбен алу уңайыннан да Русия кабат әллә нинди хәйләле юлларга барырга мөмкин. Үткән җан исәбе вакытындагы кебек татар милләтен таркату һәм бүлгәләү булмас дип беркем дә әйтә алмый. Кайбер төбәкләр, мисал өчен Төмән өлкәсендә, үзләрен татар дип түгел, ә Себер татары дип яздыручылар әз булмады. Шунлыктан Ринат Закиров чираттагы Русия күләмендәге татар фольклоры фестивале түгәрәк уенны нәкъ Төмән өлкәсендә үткәреп, татарның күпкырлылыгын, әмма бер бөтенлеген дәлилләү өчен зур чара булачагына аеруча басым ясады. Билгеле булганча, бу фестивальнең тәүгесе быелның күзендә Ульян өлкәсенең Иске Кулатқы районында үткән иде.
10-нчы елда Төмән шәһәрендә бөтен Россия федераль сабантуен уздыру кирәклеге турында карар чыгарды. Без шушы чаралар Сибирдәге туганнарыбыз белән араларыбызны тагында якынайтыр һәм бернинди идеологларында, бернинди галимнәрендә шушы милләтебезне бүлгәләргә кеше җитмәс дип уйлыйбыз.
Диде Ринат Закиров. Тарихчы галим Дамир Исхаков төрле төбәкләрдәге татарларның үсеш программасын әзерләү мәсьәләсе зарур дип белдерде.
Бу программаның ике әһәмияте бар. Беренчесе, без үзебезнең нинди икәнлекне күрә алабыз шуның аркылы. Чөнки гомуми картина кирәк. Һәм икенчедән, Татарстан өчен әһәмиятлеге. Безнең дөрес әйткәндә, хөкүмәт әле бүген дә белми. Ничә укытучы кирәк хәзерләргә, ничә мәктәп кирәк, нинди китаплар чыгарырга кирәк, аларның тиражларын. Менә шул программалар нигезендә без тупларлык информация, гомумән татар дөньясы өчен нәрсә эшләргә кирәк Татарстаннан торып. Бүген без аны бик гомуми генә күз алдына китерәбез. Һәм аннан соң да билгеле, ишенчесе теге тип бу милли аңны туплауның бер ысулы шындыкта. Чөнки интеллект туплау юлы белән милли аңны күтәрү юлы. Менә шул әйберләрне эшләп чыксак без, хәтта Россия хөкүмәте безгә ул программаны расламаса да, без үзебез өчен файда күрә алар идек.
Ди Дамир Исхаков. Дөнья татар конгрессының бу утырышы вакытында үткәрелгән һәм планда булган төрле чаралар, төрле эш юнәлешләре турында сүз күп булды. Тәнәфес вакытында кайберәүләр исә чаралар күп, әмма аларның эффективлыгы, ягъни нәтиҗәлеге турында да уйларга кирәк дип белдерде. 11 декабрьдә әлеге җыелышка килгәннәр проблемаларны төрле төркемнәргә бүленеп барлаган иде инде. Комиссияләрнең берсе мәгълүм мәт чараларына багышланды. Билгеле булганча, соңгы елларда төбәкләрдәге радио телевидениеләрнең вакытлары кимиде, яисә бөтенләй битерелде, газеталарда тиешенчә финансланмый.
Яшәп килүче масса күләм электрон чаралары киләчәктә дә игътибар үзәгендә булырга тиеш, аларның проблемаларын ничек булса да хәл итү юлларын эзләргә тиешбез дигән фикер тагын бер мәртәбә нык иттереп әйтелде. Иң җанны бирәкмәгән нәрсә ул да булса финанс мәсьәләсе. Шуңа күрә комиссиядә катнашучылар Россия бюджетына һәм төбәк бюджетларына милли матбугатны яшәтү шушы статьясын кертергә дигән тәкъдим керттеләр.
Диде Идел Пресс акционерлык җәмгыяте мөдире бүтән дөнья татар конгрессы башкарма комитеты бюро әгъзасы Ислам Әхмәтҗанов. Һәр комиссия алар җидәүшләде үз тәкъдимнәре белән чыкты һәм бу утырыш резолюциясенә кертелде. Шулай ук утырышта 2009 елга эш планында кабул ителде. Дөнья татар конгрессы иҗтимагый берләшмәләре халык ара берлегенә Русия төбәкләреннән һәм чит илләрдән яңа оешмаларда кабул ителде.
Азатлык радиосы.
Татарлар өчен бу ел иң зур югалту мәгариф өлкәсендә булды. 90-нчы елларда Татарстанда шактый гына татар мәктәпләре ачылган иде. Әмма соңгы берничә елда бу өлкәдә гомумән милли белем бирүдә артка шигене күзәтелә. Татар конгрессының татар мәгарифе һәм фәне комиссиясе утырышында шул хакта борчылып сөйләделәр. Милли төбәк компаниясының бетерелүеннән тыш, татар мәгариф алдында тагын башка зур проблемалар тора. Утырышта катнашучыларның фикерләрен Ландыш Харасов тыңлады.
Татар мәгарифенә багышланган утырышта күпчелектә Татарстан районнарындагы Бөтендөнья татар конгрессының җирле бүлекчә җитәкчеләре, Мәскәү, Ульян вәкилләре катнашты. Күпләрне милли төбәк компонентының мәгариф стандартларыннан алынуы борчыды. Милли компонентның бетерелүе турында сүз чыгуга татар телен укытуга караш үзгәрде, ул кысырыклана башлады дип борчылып сөйләде Бөтендөнья татар конгрессының Яшел Үзән район бүлекчәсе җитәкчесе Әлфия Мирхайдарова. Татарстан мәгариф һәм фән министры урынбасары Данил Мустафин милли компонентка сылтап, татар телен укыту бетәчәк дип сөйләү өчен әлегә бернинди нигез юк диде. Ул татар мәктәпләренең кимүе кайвакыт бер сәбәпсез булуын әйтте.
Нигезсіз демектерге қаруда қабылдылар да бар. Бұл қандарға ұсытпайын дәрежеде ауа мисалдары біздің ұқыпты көл, әкен август айына қас болған, әкен сентябр башына қас болған мисалдар көбір әйінде. Аларына шешу мүмкінлігі бұл өмкінді мүмкін болды. Мәсен, шуайында, ашап айында, мәсен, әштіне мәктәбі, бұл өмкінді шүрейді мәктәбіні балалар, үстеріндегі білім Биектау муниципаль районында, мәсәлән, берничә мәктәптә шипшак капкашып, Березка берле мәктәпләрендә параллель булган сыйныфларны ошу очраклары булды. Моңа берни дә басым ясап, яки аны таләп итү булмады, чөнки республика дәрәҗәсендә әйтсәк, милли мәктәпләр, милли сыйныфлар һәм башлангыч сыйныфлар бар. Кагылмаска һәм аларның мәсьәләсен бик нечкә форматта, яки бик уйлап эшлик дигән күрсәтү бирелде, ләкин менә шушындый мисаллар да бүген кызганычка каршы бар.
Мәгариф һәм фән министры урынбасары Данил Мустафинның нигезсез рәвештә татар сыйныфлары ябыла дип сөйләвен, конгрессның Чистай районындагы җирле бүлекчә җитәкчесе Госман Нәбиуллин болай дип аңлатты.
Районнарга калдырсагыз, юк ул, бетте. Әгәр дә Казаннан торып, безгә закон рәвешендә килмәсә, районда сужабыз да бетте шуның белән. Анда кем өстенлеккә чыкканлыгын сез прекрасно күз алдыгызга китерәсез. Мен шуңа күрә үзебезнең мен Чистайдан әйтәм, ничек булганлыгы. Мин 10 ел буена, 11 ел буена мәгариф бүлеге мөдире булып эшләдем. 10 ел буена шушы үзем татар телен укытучы булганлыгыма күрә, татар классларын ачу турысында сүз алып бардык рус мәктәпләрендә. Ачтык аларны, сана әз иде, 5, 6, 7, 8 бала белән булды. Әдер прекрасный день урушайсаң, бөтенсе бүгенге көндә рус мәктәбенә нәйнә идәндә куйды. Чөнки балалар саны әз. Ничектер мен бу нәйнә кергән вакытта, җан башыннан финансланы кергән вакытта, милли мәктәпләргә, милли класслар турысында барганда аның санында хәтта исәп калмаска кирәк иде.
Госман Нәбиуллин һәм башкалар мәктәпләрне җан исәбенә кара финанслау татар мәктәпләренең бетүенә китерәчәк диде. Чөнки татар сыйныфларында балалар күпкә азра укый. Мәскәүнең этномәдәни компонентлы мәктәп директоры Лемма Герфанова ятмасыннар яки сыйныфларны берләштермәсеннәр өчен 25 бала булырга тиеш ди.
25 әле сыйныфлар. 25 булмаса ябабыз классларны. Или объединяем. Шуңа күрә мәтәп үзе ятты. Менә әлемнең икенче классында әле 17-шәр иде. Яптырдылар, әле 32 бала.
Мәскәүнең мәктәп директоры Лемма Герфанова этномәдәни мәктәпләрдә бер сыйныфка 25 бала җыю мөмкин түгел. Бу тәртипне үзгәртүне таләп итәргә кирәк, 17-гә калдыру зарур диде. Ә Татар дәүләт гуманитар педагогик университетының ректор урынбасары Фирас Харисов татар мәгарифенә киләсе елдан тагын бер куркыныч янавын әйтте. 2009 елдан башлап югары уку йортлары өчен 2 баскычлы уку кертелә: бакалавриат һәм магистратура. Бакалавриат бер белгечлекне генә әзерләүне күздә тота. Әгәр хәзер татар теле белгечлеге янына инглиз теле кушылса, киләчәктә ул мөмкин булмаячак. Моннан тыш киләчәктә татар әдәбияты да укытылмаска мөмкин, диде Фирас Харисов.
Бер ел элек Санкт-Петербург галимнәре бакалавриат стандартын эшләгәндә, мәгариф министрлыгына расланган родной язык дип аталган бакалавриат стандарт. Ләкин аның исеме родной язык и психолингвистика. А у психолингвистика беренчедән шундый бик катлаулы авыр фән, ул әле 15 ел элек кенә ятылган фән, әйе. Һәм ул психолингвистлар, алар мәктәп системасында кирәкме диярбез. Ул рус системасында да алар бер булырга мөмкин. Ул фән. Чөнки фән психолингвистика. Менә туган тел, безнең татар теле яна, яки башка тел яна, менә шушы фән кирәк тасылган. Әдәбият кая. Без сорабыз, ә кая әдәбият? Димәк, Россиядә яшәгән милләтләрнең әдәбияты юк хәзер, менә шушы тагын бер пиро белән сызып аттыклар аларның әдәбияты. Яки югары уку йортлары, шундый белгечлек хәзер мәктәптә кем укыта әдәбият? Мәктәптә дә кысачаклар әдәбият фәнен укымаячакларбызга. Ну, без белән үзебезнең дәүләт университеты, аеруча без башкорт, дәүләт университеты, төбәк университет башкортлары белән без берләштек тә хәзер менә шул өлкәдә инде эшне алып барабыз, әмма ләкин мәсьәлә хәзергә хәл ителмәгән.
Фирас Харисов милли компонентның стандартлардан чирелеп калдыруына карамастан, югары уку йорты компоненты кысаларында татар теленең укытылуын әйтте. Хөкүмәт вәкиле Фирая Шәйхиев исә төрле юллар табып көрәшеп кенә ниндидер нәтиҗәләргә ирешергә мөмкин диде.
Мәскәү шуның хәтле аргументы сөйләше. Ә без аргументларыбыз безне менә күбрәк җылауга итеп алабыз. Без менә бүгенге көндә минем тәкъдимем бар, яна ул нигәдер мин аны язып бирәм. Барлык автономияларга, барлык чит регионнарда яшәүчеләргә, менә бу милли мәгарифкә караган телләргә караган норматив документларның тупланмасын ясап бирергә. Тиз генә арада, ул безнең бар, әмма безнең китабыбызда бар, дигән иде. Без җиргә тараттык, әмма ләкин ниндидер менә бүген ачтым, бу сөйләшүгә дигән тупланмалар кирәк. Бүген менә бу документларны белмичә, әгәр дә Ольга Ивановна кайсы законның ничәнче строчкасы, ничәнче статьясы дип сөйләшәйке, безгә дә нам шулай сөйләшергә кирәк дип алады. Ә без бүген юк, закрыли, юк тегеләр болай гына. Менә без татарлар бүген алай итеп сөйләшергә, үзебезнең тарихыбызны белеп, фактур белән аларга нык оппозиция булып сөйләшергә әзер түгел.
Җәмәгать сүндә эшләп кенә, аны эшләп бетереп булмый.
Аңлашыла.
Республикага булган. Бетерергә кала тупсы.
Бетерергә кала. Әмма ләкин 8 елның декабрендә хәлнең, сәясәтнең, вазгыятның нинди икәнен беләсез. Нишләсәгез дә, без бүген бүген яшибез. Без бүген яшибез. Иртәгә нәрсә буласын
үзебез. Безнең әйтергә теләгән фикер бит менә алдагы еллардан нигә артка сигенү бар, машиналарга борчылып әйтелгән сүзләр белән монда бөтен кешеләр сүз әйтү сүзе. Көрәшендә барлыгын беләбез без сезнең тарафта.
Конгрессның татар мәгарифы комиссиясе утырышында катнашучылар татар теле укытылуының кимүенә борчылу белдерде. Конгрессның яшел үзән җирле бүлекчәсе җитәкчесе Мирхайдарова беренче чиратта Татарстандагы мәгариф идарәләрендә татар теленә уңай карашта булган җитәкчеләр эшләргә тиешлеген әйтте.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк иде.
Менә шулай китеп ятсак без.
Менә нишлисең? Җитмәгәнгә күрә җирем багырым.
All human beings are born free.
Авыл халкының бер дә хукуклары юк.
Клянусь, при осуществлении полномочий президента Российской Федерации.
Үзара сабантулар перемешләр ашап җирибез шундаймы?
Без синең белән акчаны булдырга тиеш.
Безнең гимназиябезнең бер укучысы да.
Күрүдән куркып урманга бармый тормыйлар.
Башкортстандан госдумала.
Төркия татарларының үз кешеләре белән
оешты. Россия һәм бөтен дөнья куламында.
Казан. Городу Казань.
Пырашкәндә хәтта универсиаданы үзләре.
Универсиада программасында 13 спорт төре.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда бүген оппозиция җыелып премьер-министр Раил Сарбаевны тикшерүне таләп итте. Эш 2003 елда Сибайда прокурор Хәмид Карашюринны үтерүгә бәйле Россия президенты Дмитрий Медведевка җибәрелгән хатта премьер-министрның шул үтерүгә катнашы булуын тикшерү үтенече бар. Тулырак мәгълүмат белән Фәнис Фәтхи.
Башкортстан хөкүмәте рәисе Раил Сарбаев тирәсендәге имиш-мимишләр көннән-көн куера. Инде хәбәр ителүенчә, бу атна башында Башкортстанның Сибай шәһәренең элекке ГАИ идарәсе җитәкчесе, әлеге вакытта төрмә язасын үтүче Нури Ахмәт Шаһиев ил президенты Дмитрий Медведевка мөрәҗәгать юллаган иде. Әлеге хатында Нури Ахмәт Шаһиев 2003 елда Сибай шәһәре прокуроры Ханиф Карашуринны үтерүгә бәйле ачыклыклар кертә. Шушы җинаятьтә нәкъ менә Нури Ахмәт Шаһиевны һәм тагын 2 кешене гаепләп хөкем иткәннәр иде. Нури Ахмәт Шаһиев шушы җинаятькә бәйле Башкортстанның хәзерге хөкүмәт рәисе Раил Сарбаевны да хөкем итү кирәк дип саный. Аның сүзләренчә, прокурор Ханиф Карашуринны үтертү өчен кешеләрне нәкъ менә Раил Сарбаев яллаган. Шул вакытта Раил Сарбаев Сибай шәһәре хакимияте башлыгы иде. Прокурор белән мөнәсәбәтләре кискен булу аркасында аның шәһәр мэры вазифасыннан төшерелү ихтималлыгы бар иде. Шуңа күрә дә Раил Сарбаев безгә куркытып янап Ханиф Карашуринны үтергә буйырды дип яза Нури Ахмәт Шаһиев Дмитрий Медведевка хатында. Нури Ахмәт Шаһиевның хаты Русия Дәүләт Думасына Башкортстаннан сайланган депутатларга да барып ирешкән. Алар да бу хатка үзләренең аңлатмаларын биреп, тикшерү вакытында Раил Сарбаев вазифаларыннан читләштерелеп торырга тиеш дигән фикерен яңгыратты. Электрон мәгълүмат чараларында шулай ук төрмәдә утырган Нури Ахмәт Шаһиевның хатыны Галина ханымның да фикерләре урнаштырылды. Ул да Раил Сарбаевның бу җинаятьтә катнашы булу-булмавын җентекле тикшерүне таләп итә. Шул ук вакытта Нури Ахмәт Шаһиевның ил баш прокуратурасына язган хаты барып җитүе дә мәгълүм булды. Моны Регнум агентлыгына баш прокуратураның җаваплы вәкиле Владимир Потапов белдергән. Ул әлеге хатта язылганнар буенча мөмкин кадәр тиз арада тикшерү үткәреләчәген ышандырган. 12 декабрь көнне Уфада Башкортстан Берләшкән оппозиция координация шурасының чираттагы утырышы булып үтте. Анда катнашучылар республика премьерына кагылышлы соңгы хәбәрләр уңаеннан ил президенты Дмитрий Медведевка, премьер-министр Путинга һәм баш прокурор Шайка исемнәренә мөрәҗәгать кабул итте. Бу хатта Раил Сарбаевка кагылышлы соңгы гаепләр республика хакимиятләре абруена гына түгел, ә гомумән ил җитәкчелеге намусына да тап төшерә дип әйтелә. Бу мәгълүматлар ныклы тикшерелергә һәм гаеплеләргә тиешле бәя бирелергә тиеш дип ассызыклана Башкортстан оппозициясе мөрәҗәгатендә. Әлеге киңәшмәдән соң журналистлар белән аралашуда моны оппозиция шурасы рәисе Рамил Бигнов та басым ясап әйтте. Раил Сарбаевның ни дәрәҗәдә гаепле икәнен билгеләү иҗтимагый оешмалар эше түгел, шулай да бу хәлләргә ил җитәкчелегенең игътибарын юнәлтүне кирәк саныйбыз, ди Рамил Бигнов.
Гаеплеме, гаепле түгелме икәнен аны правоохранительный система бирергә тиеш. Безнең мөрәҗәгатебез именно шул турында әйтелә. Милиция, прокуратура тикшерергә тиеш бу булган хәлләрне, чөнки шул хәтле гаеп ташлау ул бит гади кеше түгел, бик зур посталган кеше. Шуңа күрә безне иҗтимагый оешмалар вәкилләрен һәм партиялар вәкилләрен бу сорау нык борчый, чөнки әгәр дә мәгәр шушы гаепләүләр дөрес булса, ул бит нык зур властьның авторитетын төшерергә может. Прокуратура тикшергәч әйтә тиеш, гаепле булса гаепле дияргә тиеш, ә гаепсез булса гаепсез дияргә тиеш.
Башкортстан Берләшкән оппозиция килештерү шурасы рәисе Рамил Бигнов булды. Аның сүзләренчә, республика премьер-министрына бәйле гаепләүләрнең дөресме, әллә ялганмы булуы тиз көннәрдә үк ачыкланачак. Фәнис Фатхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Алга таба азатлык дулкыннарында. Европа берлеге илләре җитәкчеләре Брюссельдә зур каршылыкларны җиңеп, мөһим килешүләргә иреште. Чаллы иҗтимагый үзәге оешуга 20 ел тула. Милли хәрәкәт башында торган кешеләр истәлекләре белән уртаклаша. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Брюссельдә Европа берлеге җитәкчеләренең 2 көнлек саммиты тәмамланды. Очрашуның көн тәртибендәге 3 төп мәсьәлә икътисади үсешнең акрынаюы, һавага күмер газлары чыгаруны киметү һәм берлек конституциясе турында Лиссабон килешүе язмышы булды. Алар зур фикер аермалыкларын җиңеп, 3 мәсьәлә турында да килешүгә иреште. Европа берлеге саммитын Наиф Ахмал күзәтте.
Европа Берлегенең 2 көнлек бик авыр бут саммиты анда каралган барлык мөһим мәсьәләләр турында да килешү белән тәмамланды. Берлек комиссиясе президенты Хосе Мануэль Бароса бу очрашуны берлекнең соңгы 5 елдагы иң мөһим саммиты дип атап, килешүләр уңайыннан үзен дә берлектә рәислеге тәмамланып килүче Франция президентын да котлады.
Before this council, I've told you that was probably.
Очрашу алдыннан мин сезгә бу бәлки берлекнең мин Европа комиссиясе президенты буларак катнашкан иң мөһим очрашуы булыр дип әйткән идем. Бу чыннан да шулай булды, диде Бароса. Бароса 3 өлкәгә: икътисад, климат һәм берлек конституциясе турында Лиссабон килешүенә караган тарихи килешүләргә ирешелде, диде. Берлек җитәкчеләре берлекнең гомуми җитештерү күләменең 1.5%-ын, ягъни 200 миллиард евро чамасы акчаны кулланучылар ихтыяҗын арттыруга тотарга дип килеште. Саммит тәмамланганнан соң Баросы һәм Франция президенты Никола Саркози икесе дә вакытлыча халыкның сатып алуы кимү берлекнең балансланган бюджет булдыру турындагы озын мөддәтле максатына зыян китермәскә тиеш дип басым ясады. Очрашуда катнашкан җитәкчеләр шулай ук япма тәэсире бирүче газлар чыгаруны киметү чыгымнарын бүлешү турында килешүгә комачаулаучы күптәнге киртәләрне дә үтә алды. Никола Саркози берлек әгъзалары дөнья күләм җылынуга китерүче газлар чыгаруны киметү өчен канунлар чыгару турында бер тавыштан килеште дип белдерде. Тарихта нәрсә күзәтелә? Дөньяда бер генә кыйдгада үз алдына без бер тавыштан кабул иткән мәҗбүри максатларны куймый. Максат шулык булып кала. 2020 елга 20-20-20-гә ирешү. Инде берлек президентлыгы һәм комиссиясе белдергәнчә, икътисадый кризис табигый мөхитне кайгыртмау өчен сәбәп була алмый, диде Саркози. 20-20-20 максаты 2020 елга япма тәэсире бирүче газларны 1990 ел белән чагыштырганда 20%-ка киметүне, 20% энергияне саклауны һәм барлык энергия чыганаклары арасында яңартыла торган энергия чыганакларының өлешен 20%-ка җиткерүне күздә тота. Моңарчы бер генә илнең яки халыкара оешманың да табигатьне саклау өчен үз алдына бу кадәр зур максат куйганы юк иде. Бу документ берлектәге әлеге план безнең бик үк тәрәккый итмәгән һәм казылма ягулыкларга нык таянучы икътисадларыбыз өчен артык авыр булачак дигән көнчыгыш Европа илләренә карата ташламаларны да үз эченә ала. Польша, Чехия, Латвия, Литва, Эстония, Маҗарстан, Словакия, Романия, Болгарстан һәм Греция табигый мөхитне саклау планына каршы чыккан иде. Саркози аларның хәлен аңлауын әйтеп,
«38
миллион халкы булган һәм 95% энергияне таш күмердән алучы Польшага бу йөкләмәне алу электр бәясенең 200-300%-ка артуына тиң булачак дигән сүз. Бу мөмкин түгел, социаль яктан кабул ителмәслек», диде. Берлек әгъзаларының энергия тармаклары мөхитне пычратучы матдәләр чыгару квоталары өчен 2013 елдан башлап түләргә тиеш булачак. Мисал өчен Польшаның энергия тармагы исә 2013 елдан соң һаваны пычрату квотасының 30% өчен генә түләячәк. Бароса Европа берлеге климат үзгәрешенә каршы көрәштә әйдәүче булып бара дип Кушма штатларында моңа кушылырга чакырды. Шушы мөрәҗәгатендә ул президент итеп сайланган Барак Обаманың мәшһүр сүзләрендә кулланды.
We knew that the world was watching Europe closely.
Без дөньяның Европаны зур игътибар белән күзәтеп баруын белдек. Без үзебезнең глобаль партнерларыбызга булай дип әйтәбез. Әйе, сез дә булдырасыз. Әйе, без эшләгәнне сез дә эшли аласыз. Әйе, без үз өстебезгә йөкләмә итеп алган максатларга сез ирешә аласыз, диде Бароса. Берлек җитәкчеләре Ирландия киләсе елда берлек конституциясе турында яңа референдум үткәрү өчен шарт итеп куйган таләпләрен дә кабул итте. Ул таләпләр барлык илләрнең киләчәктә Европа комиссиясендә үз урыннарын саклап калуы, Ирландиягә үз салым системасын нейтральлеген һәм бала төшерү канунларын саклауны рөхсәт итү. Саммитта шулай ук киләсе елдан Европа күршелек сәясәте кысаларында гамәлгә керәчәк көнчыгыш партнерлык проектына рәсми раслауда белдерелде. Киләсе ел башында Чехиядә Азербайҗан, Әрмәнстан, Беларус, Грузия, Молдова һәм Украина җитәкчеләре катнашында күршелек сәясәтенә багышланган махсус очрашу үтәчәк. birlik jetekçileri bildirwinde Kün Şygyş partnerlik proyektining partner illerini tutuqlandyrywga hem olarını birlikke toba tağında yoqunaytuwga yerdem itäşege aytyla.
Dünya halları Azatlık Radyosu Praga.
Şollu ijtimaiy yuzaga oyishuvuna 18 dekabrda 20 yil to'la hurmatli tinglovchilar. Ma'lum bo'lgan shiyatotlar milliy harakati naq Shollida jonlanib ketdi. Bugun uning boshinda turishlar o yillarni esga ola, to'liroq ma'lumot bilan G'afiyulloh Aziz.
Totar ijtimoiy yuzaga degan birlashma, uyushma birinchilardan bo'lib Shollu yerinda borliqqa kela. Rasmiy tusda uning uyushtiruv tug'an kuni bo'lib 1988 yilning 18 декабря санала. Быел Шаллы татар иҗтимагый үзәгенә 20 ел тула. Оештыру көне булып 18 декабр торса да, шул ук елның октябрь, ноябрь айларында бер төркем татар зыялылары милли вазгыятны өйрәнеп, халыкка аңлату эшенә керешә. Ул чорның милләтчеләре кай вакыт кемнеңдер фатирында яки эштән соң калып теге яки бу идаранын берәр бүлмәсендә җыелыш уздыра. Менә шул беренчеләр арасында Наил Мансуров, Гаяз Малихов, Зиннур Әхлиуллин була. Аларга соңрак Фаик Таҗиев, Габдрахман Җәләлтинов, Тәүзих Гилманов, Мөнир Сиддиков кебек йөзләгән татар кешесе кушыла. Баштарак әйткәнемчә, милләт дип йөрүчеләр саны бик аз була. Моннан 20 ел чамасы татар милләтчеләренең беренче җыелышларының берсе хакында ул чактагы һәм хәзерге активист Габдрахман Җәләлтинов азатлыкка исендә булган вакыйганы сөйләде.
1988 елда татар иҗтимагый үзәге юшу алдыннан Яр Чаллы шәһәрендә милли җанлы актив кешеләр очрашулар, җыелышлар үткәрәләр иде. Шуларның берсе хәтергә кирип калган. 1988 елның ноябрь айында октябрь бәйрәме узгач ук КамАЗ генераль дирекциясе ортындагы бер йортта очрашу узды. Очрашуга бүлмәне Габдулла Сәрвәрдинов биргән иде. Президиумда Наил Мансуров утырды һәм очрашуны ул алып барды. Үзе дә трибунадан чыгыш ясады. Тагын чыгыш ясаучылар арасында Гаяз Малихов, Фирдаус Гырфанов булды. Бу җыелышның көне 10 ноябрь тирәсенә туры килә. Монда барысы 15ләп кеше бар иде. Бу әле оештыру җыелышы булмады. Карар кабул ителү дә хәтердә түгел. Сүз милли җанлы кешеләрне берләштерү, оешма төзү турында барды.
Хәзерге вакытта Габдрахман Җәләлетдинов Шаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашаповның урынбасары булып эшли. Менә шушындый кичкенә җыелышлардан соң 1988 елның 18 декабрендә Шаллының хакимият бинасында татар иҗтимагый үзәген оештыру җыены уза. Беренче рәис итеп техник фәннәр докторы Гаяз Малихов сайлана. Ул мәрхүм булгач Иҗтимагый үзәк Фаик Таҗиевне рәис итә. Шунысы игътибарга лаек, Казанда бөтен татар иҗтимагый үзәгенең оештыру корылтае Шаллыныкыннан 2 ай калышып 1989 елның 18-19 февралендә уза. Димәк, милли хәрәкәт Шаллыда иртәрәк башланган. Алар Алабуга, Мамадышларны гына түгел, Казанны да уяткан. Милләтчеләрне оешырга нәрсә әтәргән, алар нинди бурычлар куйганнар, бу эшләрдә КПССның роле нинди булган. Бу сорауларга шул чорның татар иҗтимагый үзәге рәисе, хәзер Милли мәҗлес депутаты Фаик Таҗиев үзенең фикерен белдерде.
КамАЗ төзелә башлагач, Чаллы шәһәренә бик күп кешеләр җыелды. 30 меңлек шәһәр инде 100 меңнән 200 меңдән артып китте. Шәһәрдә шул вакытта бер генә татар мәктәбе дә юк иде. Кәгазь картон комбинаты комплексында ярты татар мәктәбе калган иде. Татар газеты юк. Урамда, җыелышларда, киңәшмәләрдә сөйләшү гел урыс телендә. Урысча сөйләшү мәдәниятлек билгесенә әверелдерелгән иде. Шул ук вакытта Балтик буй республикаларынын милли азаттык аракети чагылдырыла иде матбугатта. Литва, Латвия, Эстония депутатларынын сыркалык депутаттары съездинде чыгышлары, шул ук вакытта Россия саясатчыларынын хакимлиги үчүн күрөш барышында демократия деген түшүнчө терисинде сөз көрүтүлөрү буларга күп дәрежеде алышарт болуп турдулар. Биз шуңа ихлас күңелден ышанайдык. Хәзер әлбәттә беләбез, Россия бер качанда демократик ил булмаган, инде качанда булса булыр дигән өмит тә калмады шикелле. Әмма әлегә Россия конституциясенең тел мәсьәләсендә кагылышлы статьялары үзгәртелмәгән, Берләшкән Милләтләр Оешмасының 1966 елгы пактыда да үз көчендә.
Инде менә шушындый ал шартлар килеп туганнан соң инде шушы милли хәрәкәтнең эшен ничегрәк башладыгыз?
Шәхсән мин зур гына төзелешне механизацияләү идарәсенең партия җыелышында беренче чыгышымны ясаган идем. Татар телен яклау юк, татар мәктәпләре юк дип беренче чыгыш булды. Шуннан соң кескенә октябрь-ноябрь айларында КамАЗ мәдәният сараенда үземнең фикердәшләремне таптым. Һәм шулар белән атна саен киңәшмә үткәрәй идек. Үзебезнең оешу проблемаларын шунда хәл иттек. Һәм 18 декабрьдә 1988 елның үзебезнең беренче шәһәр буенча беренче оештыру җыелышын үткәрүгә ирештек.
Байга пәндә менә еллар узганнан соң инде шушы эштә коммунистлар да катнашкан, башлап йөрүчеләр арасында шушы партияның КПСС шәһәр комитеты да булган дигән сүзләр бар инде. Менә шушыңа сез ничек карыйсыз?
Кыскачалап әйткәндә, татар иҗтимагы үзәген булдыруда Чаллыда коммунистлар катнашмады. Коммунистлар катнашты, әмма коммунистлар партиясенең идарә органнары катнашмады димәкче булам. Чөнки алар ягыннан бездә эшләр ничек бара икән дип хәбәрдар булып тору өчен үзләренең бер инструкторларын йөртәләр иде. Бүтән ниндидер ярдәмме, киңәшме, бүтән төрле методик файдамы булмады.
Әлбәттә, Чаллы татар иҗтимагый үзәгешендә шактый гына бәхәсле, кычкырышлы җыеннар да булды. Бер-берсен КГБ кешесе дип атау модага кереп китте. Әйе, ул чорда дәүләт тә, аның терәү баганалары булган КГБ, милиция, җирле хакимият татар милли хәрәкәтенә битараф булмады. Аны контрольдә тотарга, айрым кысалардан чыгармаска омтылды. Көч, хокук, хакимият органнары Чаллы милли хәрәкәтенә нинди мөнәсәбәттә булды? Ул вазгыят белән алдагы тапшыруларның берсендә танышырбыз. Насип булса.
Гафилла Газиз Чаллыдагы татар хәрәкәте тарихы турында сөйләде. Татар иҗтимагый үзәге оешуга 18 декабрьдә 20 ел тула. 13 декабрь исә шимбә көнне Казанда Марат Мөлеков исемендәге татар иҗтимагый үзәгенең чираттагы пленумы үткәрелә. Анда чаллылар да катнашачак. Аларны беренче тапкыр Рафис Кашабов түгел, ә Гамил Камалетдинов җитәкли. Бу хакта тулырак мәгълүматны Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таба аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Ульян өлкәсенең Мәрәкәс каласыннан татар тормышы турында еш хәбәр итеп торалар. Ондагы мәктәптә данлыклы татар эшкуарлары да милли хәрәкәткә ярдәм итеп тора. Шәһәргә багышланып басылып чыккан китапта татар исемнәре шактый. Шул китап һәм шәһәрнең мәшһүр татарлары турында Айрат Ибраһимны тыңлыйк.
Сембер өлкәсенең Мәрәкәс районы уңышларында татар өлеше дә сизелерлек. Һәрхәлдә «Кто есть кто в Димитровграде и на земле Меликевской» дигән китап белән танышу шундый фикер тудыра. Анда шәһәрнең һәм районның икътисади үсешенә һәм мәдәни тормышына сизелерлек өлеш керткән якташларыбыз турында мәгълүматлар тупланган. Арада милләттәшләребез дә байтак. Алар арасыннан аеруча абруйларын санап үтү дә урынлы булар кебек. Россия Федерациясенең атказанган укытучысы, берничә орден иясе, шәһәрнең мактаулы гражданы Рифкат Ибраһимов. Күп санлы орден медальләр кавалеры, 40 елга якын КПСС райкомы җитәкчесе булып эшләгән ветеран Газиз Мәүҗитов. Ярар, булары гадәти функционерлар. КПСС карарларын тормышка ашыру буенча тырышып эшләгәннәре өчен мактаулылар. Ә менә район мәгарифе отличнигы 50 елдан артык Парау авылы мәктәбендә балаларга аң белем иңдергән. Иң караңгы елларда да мәктәп директоры сифатында ана телен саклап калуга зур өлеш керткән бүгенге авыл ветераннары шурасын әйдәүче Дамир Хафиятов шын милли җанлы һәм мактаулы шәхес. Китапның кыйммәте дә бүгенге вазгыятьтә милләт өчен җан атып эшләүчеләр турындагы мәгълүматлар бирүендә. Байтак еллар буе район хакимияте башлыгы булып эшләгән Реваль Идрисовны гына алыйк. Ул хәзер расчет касса үзәген җитәкли. Банкир дияргә дә була. Шунлыктан аның милли мәдәни мәнфәгатьләрне канәгатьләндерүгә матди ярдәм мөмкинлекләре дә зур. Риваль әфәнденең җирле автономия рәисе вазифаларында башкару аркасында аның милли яңарышка керткән олуг өлешен табигый хәл дип тә кабул итүчеләр бар. Тагын бер күренекле иганәче китапта урын алган «Лидер Д» исемле ширкат хуясы Фәрит Хәлиуллин. Хәер, ул әлеге китапка шәхес буларак кына түгел, йөзләгән төрле ширкатлар арасында иң алдынгылар исемлегендәге ширкат хуясы сифатында теркәлгән. «Лидер Д» бүген Европачыл стандартлы автомобиль детәлләре җитештерү белән шөгыльләнә. Шунысын да әйтеп узарга кирәктер. Бу җигәрле егетебез җепчеклек еллары башында ук кичкенә кибетчек ачып җибәргән иде. Ондыйлар күп булды ул вакытта. Ә бу кибетчекнең тирән истә калуы исеменнән «Болгар» дип аталган иде ул. Панируски сүзләргә каты шикләнеп карау чорларында. Тагын бер шәхеснең бу исемлеккә кертелүе Мәләкәс татарында аеруча зур канәгатьләнү хисләре уятырлык. Сүз өлкә күләмендә танылган шагыйрь һәм нәфис сүз остасы Равил Шафигуллин турында. Мәләкәстә узган барлык мәдәни чараларны алып баручы буларак, ул җирле сәнгать осталарының да якын дусты. Гомумән, аны белмәгән, яратмаган, аның шигырьләре белән ләззәтләнмәгән Мәләкәс татары юктыр да. Хәер, өлкә үзәгендә дә Равил әфәнденең дус эшләре байтак. Әлбәттә, күренекле затлар арасында данлыклы Мөнира ханым Джумаеваның да булуы табигый күренеш. Бу фидакар зат 1989 елда ук Мәләкәснең 9-нчы мәктәбендә ана теле буенча факультатив ачып җибәргән иде. Аның шәһәр мәгариф идарәсендә методист булып эшләве башка мәктәпләрдә дә ана теленә җан индерүне җиңеләйтте. Һәм бу эшчәнлек Мәләкәсдә саф татар мәктәбе ачуның төп алшарты булып та чыкты. Нәтиҗәсе исә бүгенге данлыклы татар гимназиясе. Данлыклы диюдә нигезсез түгел. Бу гимназия укучылары Татарстан Яңа Гасыр каналы аша да үзләренең уңган булган икәнлекләрен исбат иттеләр иш. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Аллаһу акбар,
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген дини сәхифәбездә танылган галим Ризаэддин бин Фәхретдиннең Җәвамигул Калим шәрхи исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садыйк әзерләде.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле милләттәшләр, диндәшләр. Бүгенге тапшыруыбызда китапта урнаштырылган 89-нчы хадисне укып бирәбез. Башта хадисның гарәпчәсен укып китәбез. إن المؤمن لا يدرك بحسن الحلق درجة الصائم القائم. Тәрҗемәсе. Гүзәл холыклы кешеләр шул гүзәл холыклары сәбәпле нафиле ураза һәм кишәләрдә гыйбадат белән шөгыльләнүчеләр дәрәҗәсенә күтәрелә алырлар. Хәзер инде шушы хадискә Риза Фәхретдин хәзрәт ничек аңлатма биргән, шуңа колак салыйк. Хакыйкат хәлдә гүзәл холык бик файдалы бер өстенлектер. Кичәләрдә нафилә намазлар уку вә нафилә ураза тотуның файдасы шул кешеләрнең үзләре өчен генә булганы хәлдә, гүзәл холыкның файдасы күбрәк вакытта башкалар өчен була, берәүнең гүзәл холыклы булуы сәбәбеннән гомум халык файдаланадыр. Шуның өчен нафилә намаз вә нафилә уразаның җимеше ahirette körüləşək bolsa, güzel xuluqnun faydası həm ahirettə, həm də dünyada, həm üzü üçün, həm başqalar üçün buladır. Millətlər güzel xuluq səbəbindən tərəqqi itələr və xuluqları buzulu bilən tübən kitələr. Şul səbəblə ahirət savabın tabarqa tələvçülər üçün də xuluqnu güzəlləşdiru kirək, dünyəvi səqadətlərgə irişünü tələvçülər üçün də xuluqnun güzəllənivə zarur. Xuluqları güzəl bulgan millət, heç şiksiz dünyada üstün və muqtəbər olacaqdır. Peyğəmbərimiz Muhammed qaləhissələmqa vahiy kirgən vaqıtda, dünyada farsılar bilən Vizant ilə qirəqlər hüküm sürələr, bütün cir yüzü bunlarının küləgələrindən qorqıb duradır idi. Şul zamanqa görə bay və hünərli, qəskərləri mükəmməl, üzləri qilimli və mağrifətli, tərtibli bulgan bu iki oğul millət, Hicaz tavları arasından qalqıb çıqqan, hətta üstlərinə külmək tıqıb təkiyə bilməy, bəlki cəymələrgə genə uralıb yürütürgan qərəblərgə qarşı tura almadılar. Qərəblərinin hücumlərinə təqat getirməy, çül bürüsündən qorqqan quylar türündən 40 yaqqa qaçdılar, taraldılar. Mının səbəbi nin dinərsə idi. Səbəbi məqlüm. Qərəblər bilən farsılarda əxlaq buzulgan, əmma qərəblərdə vəxiy həm peyğəmbər tərbiyəsi səbəbindən əxlaq yaxşılangan idi. Buzuq əxlaq, tüzük əxlaqqa qarşı tura almadı. Müslümanlar bilən İranlılar və qərəblər arasında sonunda da bu xəl küb mərtəbələr təcrübə itildi və hər birində nəticə bir türlü buldu. Mənə bu təcrübəyə bina itib, güzəl xuluqlu millət bəxitli, həm buzuq xuluqlu millət isə bəxitsiz deyib hüküm qalarqa mümkün. Güzəl xuluqnın bölümlərə bir küb bulab, bu zamanlarda ayrım rəvişdə əhəmiyyətli bulqanları bulardır. Birincisi, tuğrılıq. Güzəl xuluqlarının patışası tuğrılıqdır. Şunun üçün, balalarına tuğrılıq irət. Tuğrılıq isə alarqa hər bir yaxşılıqını irətir, deyilir. Tuğrı bulgan kişi əmanətli bulur. Bizdən müsülman xalqı vaqda qılarqa bik yomart bulsa da, bik köp vaqıtta şul vaqdələrində tura almaylar. Vafasız və vaqdəsəz bulub qalalar. Quldan kilməstik iş haqqında vaqda itməzkə, və vafasız isimin almasqa deyişli. İşlərini deyişli bolqan vaqıtlarından keçiktirü də vafasızlıqdır. Şunun üçün hər işkə üz vaqıtında kirişirkə, fəlsəfə süyləb fırsat ütkərməzkə, işlərinin tışqı görünüşlərinə genə qorab, haqiqətlərdən qaflət itməzkə kirəkdir. Güzəl xılıqlarının ikincisi, xatanı ikrar qılıqdır. Üz xataların iqrar qılığı xalıqlarının yuqarı kütərülülərinə dəlildir. Üz xatası məqlum bulgandan son, haman qarışıb duruq və şunu iqrar etməv açıq surətdə məqnəsizlikdir. Bu iş birdən başqalarına, ikincidən üzünə aldav bulur. Hər xəldə xatanı iqrar qılığı ədəmçilikdəndir. Güzəl xalıqlarının üçüncüsü, ədəbi cəsarət, yəqni ədəbi qıyılıqdır. Ədəbi qıyılıq sözünü açıq söyləvdən və küngildəgi fikirini qatlausız bəyan itüdən qibarət. Bir türlü fikir bəyan qılırqa turu kilsə, biz müsülmanlar, kişilər yaratmaz, təki kişinin küngilinə xoş gilməz kəbək sıltavlar bilən fikiribizni doğru söyləvdən bir küb vaqıtda tartınabız. Üzübizgə qalsa, saqlanabız. Hətta küb vaqıtda bir məclisdə bir türlü fikir bəyan etsək, şul məsələ haqqında ikinci vaqıtda ikinci türlü fikir bəyan qılabız. Bu fikirlərinin birisi, şul məclisdə bolqan bir kişi xatırı üçün söyləngən bulsa, ikincisi isə şul ikinci məclisdə bolqan ikinci bir kişi xatırı üçün söyləngən buladır. Kinyəş sıravçılarqa üz künglində bolqanının xilafın söyləv cinayət sanılgan xəldə bir küb kişilər dürüstünü əytsəm, künglinə avır gelir deyən bulab, üz küngüllərində bulgan və üzləri faydalı körgənlər sənə söyləmi, bəlki kinyəç sıravçının üz küngülünə doğru gelirlik bir fikirini söyləb cibərələr. Xəlbuki bu iş hem şeriat hem akıl karşında apaçık cinayettir. Güzel kılıklarının dörtüncüsü vazifana bilüvdir. Kişi öz vazifasını özü bilirge bir kişi tarafından kisetülüğünü kütüp durmazga tiyişli. Bu vazifa kirek dini ve kirek dünyevi bilsin baradır. Milletlerinin yukarı kütarılıları hakkında bu nersenin bir sur sebepliği bulgan için Avrupa milletleri balaların işbu kağıda bilen terbiye iteler ve şuşu hasiyetini tenlerine, kanlarına sindireler. Vazifanı bilüçü bala, üzüne tiyişli işini bilip, üzü işlerge gadet ite. Hiç kim eğitmi durup şunu başkara, şundan başka künle hiç rahat tapmay, tınıç bulmay. Güzel kılıklarının beşincisi, hakikatini küzetüdür. İşlerinin zahirlerin tışkı tarafların tügül, belki hakikatini küzetirge tiyişli. Künçügüş halıkları üyrengen gadetlerinin inkirisizlere yalagaylık, iki yüzlülük hem işi başka, tışı başka bulundur. Müne şuşu işlerge aldanmazka ve şul işler bilen şugullenmezke deyişli. Güzel halıklarının altıncısı vakıtında işlevdir. Bizning arabızda bik uçsuz sözlerinin biri şulay ite kürsenege karşı yarar deyip cevap biru ve şunu işlemel, yaki vakıtından kişiktirudur. Halbuki bugünkü işini irtegege kaldırmau, dünya kütüğünün birinci şartıdır. Bir işinin öz vakıtından kişigip işlenuve, bir küp işinin bütünle işlenme kalıvına sebep buluva maglum. Güzel hılıklarının cidinçisi, sebat ve metanettir. Her türlü kirtelerge karşı turu, ve üzü hak deyip bilgen fikirden dönmev, sebat ve metanettir. Sokrat, üzü hak deyip bilgen nersesin fida etmesi için canın fida etti. Ahmet bin Hanbel Hazretleri, kamçı bilen soğulganda da üz sözünden dönmedi. Ebu Hanife Hazretleri zindanga salındı ve bir rivayetke göre zindanda vafat buldu. Ve haman da üz sözün birmedi, küşlü emirlerinin sözlerine iltifat etmedi. Galile'nin gilim yolunda bulgan sebatı, nıklığı meşhur. İbni Teymiye, eğer de öz ışanuğun fida etken bulsaydı, vezirler kürmegen hürmetlerini küreşek idi. Lakin öz ışanuğun fida etmev sebeple derviş bulup ömür sürdü ve türmede yatıp vafat buldu. Müne bu haller sebat ve metanettir. Sebatlı ve metanetli edemler bular gına tügül. Bulardan başkalar da küp idi. Din ve gilim yolunda canların birüçüler, türmelerde yatuçular, vatanlarından sürülüçüler ve üst hallerinden imin bula almavçılarının her biri sebatlı ve metanetli edemlerdir. Ebu Zer el-Gaffari, Hacer bin Gadi ve alardan son İbni Reşid ve gayrılar da iş bu cümledendir.
Siz Riza Fahreddin'nin Jawami'ul Kalim Şerhi isimli kitabından üzükler tınladığınız. Yazmanı Hayrettin Sadık hazırladı. Bizim bugünkü topşuruğumuz şunun bilen tamam hürmetli tınlaşılar. Azatlık Radyosu'nun Tatar Başkırt redaksiyası sizge isenlik sağlık tilep kola. Mikrofon aldığında Olsu Kurmaş buldum. Sağ buluğuz.